Църквата пусна свой сайт. Резултатите от обвиненията в педофилство към ректора на семинарията ще са ясни през следващата седмица. Срокът за издаване на удостоверение за гласуване на друго място изтича утре на уредици в някои общини. Банки може да станат собственици на 300 хотела по морето.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Има ли педофилски скандал в Софийската семинария, ще стане ясно следващата седмица, когато ще бъдат обявени резултатите от проверка там, съобщи говорителят на Светия Синод, русенския митрополит Неофит. Наскоро ректорът на семинарията, епископ Сионий, беше обвинен от семинаристи в блудство. Според Синода обаче, за сега няма данни Сионий да е виновен. Подробностите от Владислав Велев.
Трима архиереи извършват проверката, която трябва да установи дали са верни твърденията на двама 17-годишни ученици в семинарията, обвинили епископ Сионий в блудство. Комисията вече е разговаряла с родителите на учениците, с учители и други служители в духовното учебно заведение, но за сега няма потвърждение за вината на ректора, каза митрополит Неофит.
Всичко това комисията има предвид, уточнила е, провела е необходимите срещи и оставя да се оформи доклада и с бащата на оплакалото се момче. От един пилин. Още няколко дни просто са необходими, за да се довърши разглеждането на въпроса.
Когато се заговори за обвиненията, епископ Сионий обяви, че целта на случващото се е да бъде изнуден да даде под наем част от двора на семинарията.
Междувременно, Българската православна църква обяви пускането на официалния си сайт. Той е на адрес bg-patriarchia.bg. Този сайт представя позицията на Българската православна църква по различни въпроси, а според създателите му така църквата се доближава още повече до хората. Сайтът е достъпен на български и английски език. В него има новини, исторически документи, снимки и музика. Една от последните новини в сайта е свързана с възможностите за почивка в синодалната станция в Несебър. Цената за една нощувка там е 12 лева, с включена храна още 10 лева.
Майката на Мануела Горсова Диана беше призована като свидетел по делото срещу бащата на момичето Красимир Горсов. Делото на Софийския градски съд ще продължи на 3 юли. Мануела пострада в катастрофата, причинена от световния шампион Максим Ставийски преди почти 2 години. Павел Хаджиев информира.
Пред съда бяха разпитани няколко от крупиетата, работили в казино Gold Club, чийто клиент е бил подсъдимият Горсов. Според техните показания, той идвал няколко пъти седмично в казиното, но не винаги е сядал да играе. Държал се нормално с персонала и играл с лични суми пари. По думите на неговият адвокат Стефан Ботев, показанията не са противоречиви. До този момент прокуратурата все още не е представила неоспорими доказателства, които да обуславят обвинението.
Прокуратурата е нейно задължение да събере доказателства, като не ги е събрала. Тя ще ги поискаме съда да ги събере. Съдът е около доказателства. Пред съда ще изложим становище.
Красимир Горсов е обвинен в това, че миналата година е изтеглил над 132 000 лева, дарени за медицински грижи на дъщеря му Мануела, която е в кома. Тя стана жертва на катастрофа, причинена от фигуриста Максим Ставийски. До този момент майката на Мануела, Диана Горсова, не се явила на нито едно заседание по делото. По време на предишните заседания стана ясно, че Красимир Горсов е харчил парите и за покупката на Мерцедес А160.
Софийският градски съд наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане по стража на Емил Костадинов, Диляна Стоянова и Албена Черими. Тримата са обвинени за участие в престъпна група, занимаваща се с трафик на бебета и набиране на бремени жени за продажба на деца. Според магистратите има обосновано предположение за авторство на престъплението, както и опасност подсъдимите да се укрият. Предстои да бъдат повдигнати обвинения и на четвъртата задържана от групата, това е Михаела Стоянова, информацията е на Павел Хаджиев.
Най-високопоставеният служител, който е проверяван за конфликт на интереси, е заместник министър. Това съобщи Николай Георгиев, директор на дирекция Главен инспекторат на Министерски съвет. Името на служителя ще бъде оповестено след приключване на проверката от страна на Главния инспекторат. Сигналът не е анонимен, а е подаден от фирма, с която е работил съответното ведомство, уточни още Георгиев. Допълва Биляна Гавасова.
Дали има конфликт на интереси, ще стане ясно след приключване на проверката от страна на главния инспекторат. Това обаче ще се случи до 2 месеца, когато на практика въпросният заместник министър вече няма да е действащ. Въпреки това, той ще подлежи на наказание, увери Николай Георгиев.
Конфликта на интереси и наказанието си е по закон. Вие знаете, че декларациите се съхраняват 10 години, независимо къде отива човек.
Над 80 са подарените сигнали за конфликт на интереси за първите 4 месеца на годината във всички инспекторати. От тях са проверени 41. Но резултатите се контролират от съда, уточни Николай Георгиев. Най-често срещаните ситуации за конфликт на интереси са
роднински връзки, участие в конкурси, съмнение за участие на роднини и такива.
Около 1,5 млн. Лева са инвестирани в проекта подобряване на вътрешния административен контрол върху дейността на администрацията, който бе представен от Николай Георгиев. Целта е да се подобрят механизмите за отчетност и контрол и да се повиши прозрачността в дейността на администрацията.
Бъдете сигурни, че инспекторатите ще се оголемят. Бъдете сигурни, че качеството ще бъде различно. Бъдете сигурни, че ще има законови промени. Доколкото си спомням, инспекторатите през цялото време са намалявали броя си. Не защото са работили неефективно, а защото са дразнили този или онзи.
Премиерът Сергей Станишев, който участва в срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел, обяви, че председателят Имануел Барозу отново е подкрепил искането на България за още компенсации за спрените блокове на АЕЦ Козлодуй. По видеомост от Брюксел, Станишев каза, че България би могла да получи 300 милиона евро компенсации. Станишев добави.
Той каза ясно, че България има много силна теза, много добре аргументирана, която е представена пред Европейската комисия и заяви също така, че е поел ангажимента да работи заедно с българското правителство пред мен за постигане на добър и справедлив резултат. Тъй като каузата, която ние защитаваме, се основава действително на едни фундаментални важни принципи на Европейския съюз за равното третиране, за справедливостта и изключително важно, че в лицето на председателя на Европейската комисия имаме съюзник за постигане на резултата и за убеждаване на страните членки да подкрепят тази наша кауза.
Премиера Сергей Станишев, информация на Владислав Велев.
Утре, на 20 юни, изтича срока за издаване на удостоверение за гласуване на друго място или по настоящ адрес за парламентарните избори на 5 юли. В Централната избирателна комисия отново има постъпили сигнали за нарушение от страна на служителите, които издават необходимите документи. Това съобщи за Дарик, говорителят на Централната избирателна комисия Александър Александров. В повечето случаи, служителите се питали къде или за кого ще гласуват гражданите, което е нарушение на закона, поясни Александров. Чуйте какво каза още той пред Биляна Гавазова.
В ЦИК постъпвали ли са сигнали от страна на граждани за това, че са срещнали трудности за издаване на такива удостоверения, да. Неразбиране от страна на общинските служители?
Да. Задават въпроси и дават невярна информация някои служители. Въпросите са били за това къде ще пътуват, защо ще пътуват и така нататък. Аз ще според закона, след като граждани отиде лично или някой с нотариално заверено пълномощно, никой не може да откаже, няма причина да ги питат къде ще ходят, как ще ходят и какво ще правят, трябва да им приемат исканията.
Има ли община в страната, за която имате подарени много сигнали или поне повече от другите?
Вчера няколко граждани се обаждаха за община Илинден. Поне на моя телефон бяха 4 обаждания, сега не мога да ви кажа, нито ги разпознавам номерата, нито знам. За община Илинден имаше няколко заявления, обясняваха граждани как служителка ги изгонила оттам и не искала да им приеме заявленията. Дали това е вярно или не, аз не мога да твърдя. Но така или иначе хората бяха намерили телефоните от страните на ЦИК и се обаждаха.
От Централната избирателна комисия уточниха, че са изпратили писма до всички общински служители, ангажирани с издаването на удостоверение за изборите, в което напомнят, че утре са задължени да работят с граждани до 17 часа.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. По вариант 3 писаха седмокласниците, които кандидатстват в елитните гимназии на днешния изпит по български език и литература. За 3 часа те трябваше да отговорят на 50 въпроса и да напишат преразказ на отказ от романа по дивото на Иван Вазов. На изпита се явиха 28 344 седмокласници, като местата са повече от кандидатите. 31 116. Репортаж на Тереза Захариева. Изпитният вариант за теста по български език и литература беше изтеглен в сградата на Министерството на образованието и науката минути преди 9 часа от журналист, избран чрез жребий.
Какво следва тук?
Първи, втори или трети вариант? Вие ще кажете кой е?
Вариант 3.
Освен подигото, другите варианти, които можеха да се паднат за преразказ, бяха Малкия принц и граф Монте Кристо. И трите произведения са се класирали съответно на първо, пето и десето място в класацията на голямото четене, допълни Вълчев.
Тази година решихме, че инициативата, свързана с четенето, е добра и следва да подкрепим.
Ето как учениците коментираха текста за преразказа минути след изпита.
Днесен беше, имаше много диалог. Постояш на меж подходящи думи, нали, да не се повтаряш, каза, питай така нататък и ще се получава.
Тестът, който трябваше да решават седмокласниците, беше разположен на 9 страници, като 9 от въпросите бяха отворени, а 41 затворени. Ето и къде учениците срещнаха най-голямо затруднение.
А от теста някой въпрос, който ви затрудни?
Само един беше с отворен отговор.
Максималният брой точки от изпита, който учениците могат да получат, е 175 за теста и 25 за преразказа. Общото заключение от днешния изпит по български език и литература обаче се оказа едно.
Беше малко трудно, но се справих.
Лесен беше.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Заради спада в броя на туристите, собствениците на хотели са в силно затруднение да изплащат кредитите за строителството им и е възможно в края на годината банките да се окажат собственици поне на 300 хотела. Това коментира пред Дарик Румен Драганов, директор на Института за оценки и анализи в туризма. Ето какво каза той още пред Татяна Димитрова.
И Националната банка и правителството предприеха доста мерки по отношение на намаляване на основния лихвен процент, но няма никакво движение по отношение на лихвите на банките към инвеститорите в туризма. При липса на туристи, при липса на приходи, вследствие на различните оферти, които бяха направени към туристите в посока намаляване на цените, вие знаете офертите 3 седмици по цената за 2 различни намалени отстъпки, които стигат до минус 30%. Всичко това намалява приходите с близо 25% от очакваните приходи в туризма. Тоест, ние няма да получим парите, които сме получили миналата година. И при условие, че има такива тежки дългове, които трябва да се плащат и към банките, това означава, че банките действително трябва да помислят за някакви нови специалности от рода на банкер, хотелиери, касиер, готвач или каквото и да е друго, но те ще станат собствениците на тази база, която в момента страда от това, че нито има туристи, нито има разбиране по отношение на сериозния финансов проблем, който ще възникне към края на лятото.
И една световна новина. 17 500 евро ще изплати Air France на семействата на загиналите в самолетната катастрофа от Рио де Жанейро до Париж с Airbus A330. Изпълнителният директор на Air France Филип Горжон заяви, че юристите на компанията вече са установили връзка с семействата на 228 жертви от 32 страни, за да са сигурни, че парите ще стигнат до тях. Той добави още, че Air France в момента подготвя и траурна церемония в памет на загиналите.
Бизнес.
Следват обзорните бизнес новини. Аз съм Гергана Тодорова. Добър вечер. Потреблението на електроенергия в страната е намаляло с 5, а не с 50% през последните месеци, съобщи в каварна министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Така той опроверга информация, изнесена вчера от представител на Националната електрическа компания. Цената на тока на външните пазари е паднала 2 пъти, каза още Димитров, което ощетява България като един от най-големите износители в региона.
Искам да опровергая една информация, която вчера излъчва един от представителите на НЕК, че потреблението на електроенергия е паднало с 50%. Изрично тази сутрин говорих с шефа на ЕСО, с господин Найолов. Нечия фантазия е добавила една нула към 5-те, като в известната реклама потреблението се е свило с 5% и се задържа устойчиво на това ниво. За април с 5%, за май с 5%. Такива са данните и за юни месец.
Енергийният министър Петър Димитров, информация на Дарик Радио Добрич. Около 50 човека се събраха в Русе на протестен митинг срещу високите лихви на банките. Той беше организиран от Националната асоциация на българския бизнес, заедно с Организацията за обществена самозащита 1. Искра Георгиева информира.
Протестът в Русе беше шести поред в страната. Въпреки малкия брой хора, които се включиха в него, регионалният координатор на асоциацията Мирослав Станчев заяви, че шествията ще продължат, като следващото ще е във Велико Търново. Във всички държави, където съществува този проблем, хората протестираха и нещата се оправиха, коментира той и заяви, че вече има реакции и в България.
Има вече официална кореспонденция между асоциацията и някои банки. Значи ние апелираме специално към финансовото министерство и към БНБ. Ние искаме БНБ и финансовото министерство да се свърши работата, да влязат в кризисна програма, защото ние сме реално в криза, реално фалират фирми всеки ден и да ги накарат да направят условията поносими човешки. Значи бизнесът работи на минус определени проценти тази година, само банките работят на плюс 13, плюс 15. Не е нормално, няма да го търпим.
Искра Георгиева, Дарик Радио Русе.
Бизнесът предлага като антикризисна мярка да се предвиди възможността да му бъде възстановен данък добавена стойност при покупка на нови или употребявани служебни автомобили, както и при покупка на стоки и услуги, свързани с тяхното ползване. Това е записано в декларация на Българската стопанска камара. Оттам предлагат още ДДС да се възстановява и при разходите на бизнеса за дълготрайни активи, като сгради, машини, съоръжения, офис оборудване и компютри. Работодателите искат тези предложения да бъдат решени с промени в данъчното законодателство при подготовката и приемането на проекта за държавен бюджет за 2010 година. Още потребителски теми от страната, ръководството на КНСБ приветства позицията на социалния министър Емилия Масларова да подкрепи предложението на синдиката за увеличаване на минималната работна заплата. Това заяви за Дарик вицепрезидентът на Конфедерацията Пламен Димитров. По думите му, правителството също трябва да се вслуша в това предложение. Елена Бейкова с още информация.
В понеделник ръководството на КНСБ внесе декларация до премиера Сергей Станишев с предложение за конкретни механизми за увеличаване на минималната работна заплата и обезщетенията за безработица. Пламен Димитров.
Заплатата минимална трябва да бъде увеличена още началото на годината много повече. Сега искаме от 1 юли да бъде увеличена и да стигне 60% от средната работна заплата за страната. Според мен това е жизнено необходима мярка за запазване на покупателната способност на населението, оттам за стимулиране на вътрешно търсене, оттам за потреблението, оттам за работните места, които да бъдат запазени, оттам за производството на бизнес.
Димитров потвърди готовността на КНСБ да преговаря с бизнеса за запазване на работните места, но не чрез намаляване на заплатите.
Оставаме на тема заплати. Ръководството на стъкларския завод Шишеджам взе решение да увеличи заплатите на работниците си. Това го прави единствения завод в страната, който в условията на икономическа криза повишава възнагражденията на служителите си. Общо 960 души ще получат поетапно 7% увеличение на заплатите. Така минималната заплата в предприятието от 405 лева ще стане 430 лева, а средната ще скочи от 540 на 560 лева. Продължаваме с новините от българската фондова борса. Последната сесия за седмицата приключи при оборот над 6,25 милиона лева, а индексите отчетоха ръстове за втори пореден ден. Обзорът е на Румен Спространов от Дарик Финанс БГ.
Малко под 5 милиона и половина лева идват от няколко сделки на пазара на колективни инвестиционни схеми. Най-сериозен принос има Реал Финанс високодоходен фонд с прехвърляни над 5 милиона лота при средна цена от 67 стотинки за ценна книга. Индексите отчитат втори пореден ден на ръст, като изключение прави единствено измерителят на дружествата със специална инвестиционна цел BG REIT с понижение от едва 0,25 на 100. Най-ликвидната компания за деня е фонд за недвижими имоти България с 373 000 изтъргувани ценни книги. Със ръстове приключиха банковите институции и инфраструктурните компании.
Нова газова криза е възможна в следващите седмици, предупреди председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо след края на днешния Европейски съвет в Брюксел, предаде Франс Прес. По думите му, уязвимите страни членки трябва да вземат незабавни мерки. Барозо свиква международна среща следващата седмица, за да помогне на Украйна да купува руски газ и да се избегне евентуалната криза. Още новини от света. Трима британци бяха обвинени в заговор за продажбата на лондонския хотел Риц чрез измама, съобщиха световните агенции. Патрик Долан, Кон Фарел и Тони Ли са обвиняеми в измамата на стойност 200 милиона паунда. Те са били освободени под гаранции и ще се явят пред съда на 30 юни. За втори пореден ден сесията на Уолл Стрийт започна с ръст. Dow Jones и Standard & Poor's 500 са нагоре с над 0,30%, а NASDAQ увеличава стойността си с 1,25 на 100. Инвеститорите върнаха интереса си към акциите заради очакванията за по-добри данни за икономиката и прогнозите, че рецесията вече е към своя край. Водещите индекси на европейските капиталови пазари също са на положителна територия. На стоковите борси цената на петрола леко се повиши и към момента суровината се търгува за малко над 71 долара за барел. На валутните пазари двойката евро-долар е на ниво от 1.3910 долара за 1 евро. Информацията на Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ. За понеделник, 22 юни, Европейската централна банка определи референтен курс от 1.3932 долара за евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 40,38 стотинки за долар. Такива бяха бизнес акцентите от деня. От мен Гергана Тодорова. Приятна и спокойна вечер.